Kan presidentummaa Amerikaa filataman Joe Biden kaleessa hojjettoota eegumsa fayyaa waliin marii gaggeessaniin bulchiinsi Trump adeemsa yeroo cehumsa ugguruu hin dhaabu taanaan biyyattiin gareen isaanii weerara kanatti duuluuf karoorsuuf torbanneen yookaan baatilee boodattafuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Gabaasaa paatsii Widaaks Waara namoota dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoobsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii miliyoona 11 caalaa innaa jiru kanatti ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden kan aga ammaatti injifatamuu isaanii sirnaan hin beeksisiin jiran pirezidaant Tiraamp odeeffannoo waa'ee dhukkubichaa isaaniif qooduu dabalatee ce'umsa aangoo miijawaa yoo hin taasisne gama vaayirasichatti fala barbaaduutiin boodatti harkifachuun akka jiraatu akeekkachiisan.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by.
Kan nuti akka argannu hin taasisamin waan baay'eetu jira. Wantoota barbaachisan kana yoo amma dafneen arganne abdii guguddoo fuuldura keenya jiran ka kaampaaniileen dawaa lama talaaliiwwan 100 keessaa harka 95 vaayirasichattisuu danda'aniin as ba'aa jiran ilaalchise. Wanna barbaachisu qindeessuu fi karoora baafachuu irratti torbanoota yookaan immoo baatileen boodatti harkifachuu ni malaa jedhan Baayiden. Sagantaa virchuwaal yookaan karaa marsaa intarneetii kaleessa gaggeessame irratti yaada ogeeyyii fayyaa adda durummaan vaayirasicha hanqisuu irratti hojjetaa jiran irraa dhiyaate dhaggeeffatanii jiran Baayiden. Jalqaba baatii kanaarras yoo ce'umsa aangoo pirezidaantummaa ka boodatti harkifatu ta'e lammiiwwan Ameerikaa daran akka dhukkubichaan duumalan akeekkachiisanii turan. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp immoo gama isaatiin eega kaampaaniileen faarmaasii lama Moodermaa fi Faayizar bayiin qorannaa isaanii jalqabaa akka agarsiisutti tallaaliiwwan isaan argatan 90% ol ka vaayirasicha nama qabuurraa ittisu ta'uu gabaasanii booda akka tallaaliiwwan sana argateetti dhaadhessaa jira. Ministeerri Fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aleks Haazar waa'ee tallaaliiwwan kanaa innaa ibsan.
By the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution.
Xumura baatii muddeetti tallaaliiwwan kun kan namoota gara 40,000,000 ga'u raabsamuuf qophii ta'u. Akka FDA yookaan bulchiisa dawaa ka federaalaarraa eeyyamametti lammiiwwan Ameerikaa hunda caalaa vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an gara 20,000,000 tallaaluudhaaf ni ga'a jechuudha jedhan. Talaaliin vaayirasichaa argamuun kan nama jajjabeessu ta'eeyyuu filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayiden baatee amajjii keessa eega kakatanii aangoo fudhatanii booda gama tallaalichi uummataan ga'uutiin hojiiwwan ciccimoon akka isaan eeggatan dubbataa jiru xiinxaltoonni.